Și lecția se numește un stil de viață evlavios. Am văzut în lecția anterioară ce înseamnă, de fapt, două duminici, un lider evlavios, care sunt caracteristicile unui lider evlavios. Și astăzi ne uităm la un stil de viață evlavios și suntem în Tit, capitolul 2, primele 10 versete. Acesta este unul dintre cele mai practice pasaje din Scriptură în ce privește cum să trăim, cum să ne trăim viața de creștini. Și spune versetul 1, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Observăm acolo cuvântul potrivesc. Deci trebuie să existe o potrivire între învățătură și niște lucruri. Care sunt lucrurile acelea? Lucrurile care vor fi enumerate ulterior și care vorbesc despre trăirea practică. Adică trebuie să existe o potrivire între ceea ce înveți și ceea ce trăiești. Trebuie să existe o astfel de legătură. Și dacă ne uităm în capitolul 1 la ce ne-am uitat săptămânile trecute, Pavel, spre sfârșitul capitolului, despre cine vorbește? Despre cine se vorbește în primul capitol spre sfârșitul lui, cu privire la cine face Pavel, le dă învățătura? Despre cretan, despre, și am putea spune, despre învățători falși. Da? Da, și versetul 14 spune să nu se țină de bazme evreiești, de porunci date de oameni care se întorc. Ce fac oamenii? Se întorc de la adevăr. Deci acest verset despre ce vorbește? Despre adevăr, da? Despre învățătura lor și despre doctrină, practic. Da? Despre învățătură. Oamenii ăia aveau probleme în învățătura lor. Așa ne spune versetul 14. Dar uitați-vă la versetul 16. Ei se laudă că cunosc pe Domnul, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Observați, învățătura falsă duce la o trăire greșită. O învățătură greșită duce la trăire greșită. Există această relație. De fapt, noi am zice, noi avem în general o învățătură bună și primim o învățătură bună. Și lucrul ăsta este adevărat. Dar atunci de ce există în viața noastră păcate și anumite obiceiurile? Ceva e neregulă cu ce credem. Despre Dumnezeu în principal. Da? Poate că ai primit, ai auzit învățătura bună, dar ce a ajuns la inima ta a ajuns cumva poate distorsionat. Așadar, când există un comportament greșit, trebuie să pornim de la concepția noastră despre Dumnezeu și de la ceea ce credem noi cu privire la Dumnezeu și cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Orice comportament greșit are corespondent într-o învățătură greșită. Poate nici nu suntem efectiv conștienți, dar în inima noastră există acea învățătură greșită. Și de unde există? Dacă la biserică primim învățătură bună și auzim de fiecare dată învățători, de unde există? Din lume. Da? Cât timp petrecem la biserică? 3 ore. Cât timp petrecem în lume și la serviciu înconjurați de oameni din lume? În fața televizorului, auzind filozofiile lumii, ascultând muzica, cât? Și toate informațiile astea vin și intră în mintea noastră și ajung, poate fără să ne dăm seama, învățături care se văd în comportamentul nostru. Există o legătură între învățătură greșită și comportament greșit. Și tot legat de asta, creștinul trebuie să aibă un comportament diferit decât omul din lume. Trebuie să se schimbe ceva. Da? Există în Biblie termenul de creștin firesc, nu? Sau creștin lumesc. Știți care e problema unui astfel de creștin? Când poți pune tot timpul sub semnul întrebării mântuirea lui. Și trebuie să o pui sub semnul întrebării dacă îți pasă de sufletul acelui om. Pentru că în cazul unui creștin rumesc se poate foarte bine ca omul respectiv să nici nu fie mântuit. Și aș vrea să ne amintim câteva versete. Fapte 26 cu 20. Fapte 26 cu 20. Spune: ce am propovătuit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, ce? Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă lucrări sau fapte vrednice de pocăința lor. Observați legătura. Trebuie să existe fapte ale pocăinței. Trebuie să existe, dacă spunem că credem, trebuie să existe faptele corespunzătoare a ceea ce credem. Efeseni 2 cu 10. Efeseni 2 cu 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Da? Noi subliniem lucrul ăsta. Faptele nu ne mântuiesc. Clar lucrul ăsta. Dar faptele trebuie să existe în viața omului mântuit. Fapte care, din nou, se potrivesc cu pocăința, cu învățătura. Da? Spune Tit, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Așadar, există o legătură între învățătură și stilul de viață. Și haideți să vedem care sunt aceste lucruri care trebuie vorbite. Practic, Pavel îi dă lui Tit instrucțiuni cu privire la 5 grupuri sociale. 5 grupuri sociale. 4 dintre ele se diferențiază prin vârstă și unul dintre ele este acela al robilor. Și le luăm pe rând aceste grupuri sociale. Pentru cei bătrâni, primul dintre ei, să haideți să citim versetul 2. Cineva să citească. Bun. Spune către cei bătrâni să fie cum? Primul dintre, prima caracteristică a celor bătrâni. Deci bărbații mai în vârstă, da? La ei se referă acum, pentru că femeile în vârstă, despre ele se vorbește ulterior, da? Deci vorbim acum despre bărbații în vârstă. Să fie treji, treji. Și asta se referă la a nu fi amețit de vin sau de băutură alcoolică. Care este ideea? Ideea este că omul în vârstă trebuie să fie tot timpul cu gândirea, cu simțurile, cu emoțiile, neinfluențate de nimic altceva, respectiv de băutură, da? Cumpătați. Avem cuvântul cumpătați și mai încolo, da? Voința, gândurile celui în vârstă. Veghetori, exact, veghetori. Mai mult decât orice categorie de vârstă, cel în vârstă trebuie să aibă această caracteristică. Da, peste el au trecut ani, are o experiență de viață și el trebuie să fie caracterizat prin această stare de trezire. Da? Dacă tânărul este copleșit de emoții într-o anumită situație și este aruncat în vârtejul unei anumite situații, cel bătrân trebuie să aducă echilibru. Da? Cel bătrân trebuie să aibă o perspectivă corectă. Bun, mai mult, a doua caracteristică, cum să fie? Vrednici de cinste. Vrednici de cinste. Ce înseamnă lucrul ăsta? Demn. O demnitate, exact. O demnitate. Care o dău anii pe care persoana respectivă, respectul celorlalți, da? întotdeauna când îl știți pe fratele Wayne Thompson, nu? Când mă gândesc la el, mă gândesc la o astfel de caracteristică, da? Și sunt și alți oameni și în vârstă, în biserica noastră, la care când mă gândesc îmi inspiră respect, da? Demn, versetul 2, vrednici de cinste. Știți? Apropo, tot legat de chestia asta. Sigur, în viață ne distrăm, râdem și lucrul ăsta este normal. Dar omul în vârstă nu uită niciodată, tinerii s-ar putea să uite lucrul ăsta și să fie mai înclinați spre partea de distracție, dar omul în vârstă nu uită niciodată că viața biblic și conform a ceea ce spune Dumnezeu, ce este? Nu este o distracție, nu este o sărbătoare, ce este viața? Este suferință, dar o luptă. Este o luptă. Da? Este un război spiritual. Este o altă, cu ce mai este comparată viața? Cu o abur, dar mai este o cursă. O cursă, cu o alergare. Exact. O alergare. O alergare. Și cine se angajează la o astfel de alergare, trebuie să termine și să respecte niște reguli, da? Cel în vârstă nu uită aceste lucruri. Nu înseamnă că nu trebuie să se distreze, dar nu uită aceste lucruri și aduce întotdeauna un echilibru în această direcție. Următoarea caracteristică apare cuvântul cumpătați, care era tradus și la treaz, da? Cumpătat. Am văzut și la caracteristicile pastorului cuvântul cumpătat. Ce am spus că înseamnă? Echilibrat? Cum vede viața omul cumpătat? Din ce perspectivă? Din perspectiva lui Dumnezeu, da? Deci a fi cumpătat înseamnă să vezi să ai o perspectivă biblică asupra lui Dumnezeu, asupra vieții, asupra propriei tale persoane. Și apoi urmează trei de sănătoși. Zice sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Practic acel sănătoși se aplică la fiecare dintre cele trei, da? Să vedem, sănătos în credință. Ce înseamnă asta? Sănătos în credință. Credință biblică. Vie, altceva? Adevărată. Ce mai înseamnă sănătos în credință? Consecvență, da? Consecvență în credință, da? Mai mult decât disciplină în credință, da? Disciplină în anumite lucruri pe care le cere viața de credincios. Care ar fi? În ce domenii avem noi probleme să fim disciplinați și ar trebui să fim disciplinați? Rugăciune, devoțiune, citirea cuvântului, astea sunt domenii în care avem probleme în disciplina noastră și omul în vârstă ar trebui să fie disciplinat, da? În aceste domenii. Credință, o puternică credință în Dumnezeu. Mai mult, să fie sănătoși în dragoste. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă dragostea asta? Despre ce dragoste se referă? Dragostea care vorbește, care caută binele celuilalt. Și ce înseamnă a fi sănătos în dragoste? Cum? Dragoste de Dumnezeu, dar referitor la această dragoste care caută binele celuilalt, ce înseamnă pentru omul în vârstă? Ce presupune? Jertfă? Exact. Lipsă de egoism, da? Renunțare la propriile sale interese, propriile sale plăceri, propriile sale chef, ceea ce vrea el să facă, căutând de exact propriile sale dorințe, căutând ceea ce este mai bine, căutând să-i slujească pe cei din jurul lui. Da? Omul în vârstă nu-și intră la pensie din punctul de vedere al slujirii, ci el trebuie să îi slujească pe cei Exact. Înseamnă o lipsă acestei egoismului, s-a spus deja, și a plângerii de sine. Da? Și lucrul ăsta se vede și la următorul, următorul lucru. Zice, sănătoși în răbdare. Sănătoși în răbdare. Cum adică sănătoși în răbdare? Care este tendința oamenilor în vârstă din lume? Vorbesc din lume. Când, pe măsură ce înaintează în vârstă.
Mai nemulțumiți.
Sunt nemulțumiți.
Nimic nu-i bine.
Nimic nu-i bine. Așa, aplicați. Devin plin de amărăciune, da? Devin. Exact. Așa, deci își plâng de milă. Că îți neglijați orice ai face, așa. Da, exact. Deci, asta este tendința. De ce? Toți. Și psihologii ar explica, nu? Toți cei, în general, prietenii așa au început să pice. Au murit, încep să moară cei din jur, ești mai singur, pentru, în cazul unora le mor și partenerii de viață, da? Și lucrul ăsta adună amărăciune, lipsa sentimentului că sunt folositor pentru ceva sau pentru cineva și lucrul ăsta se adună. Dar am spus, asta ar trebui să fie caracteristică oamenilor în vârstă din lume. Creștinul, omul în vârstă creștin, cum trebuie să fie? Sănătos, în răbdare. Nu plin de amărăciune, nu lipsit de orice viziune cu privire la viața sa. Da? Și la asta se referă, sănătos în răbdare. Deci acestea sunt caracteristicile, asta înseamnă trăire evlavioasă pentru un om în vârstă, pentru un bărbat în vârstă. Și ajungem la femeile în vârstă. Haideți să vedem care sunt câteva caracteristici. Patru caracteristici ne spune cuvântul în versetul 3. Cum trebuie să fie? Să aibă purtare cuvincioasă. Cuvântul care este tradus aici, purtare cuvincioasă, efectiv spune să aibă o purtare ca și de preot. E ceva ciudat? Nu suntem noi toți preoți. Da? În Hristos. Da? Sunteți o preoție sfântă. Și ce face preotul? Aduce jertfe. Haideți să vedem ce fel de jertfe trebuie să aducă femeia în vârstă. Rugăciunea, da? Rugăciunea este o jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu. Altceva. Slujirea, faptele ei bune trebuie să fie jertfa pe care o aduce femeia în vârstă. Altceva. Ajungem și acolo. Tu? Lauda lui Dumnezeu, exact. Ce spune? Rodul buzelor, ajungem și acolo, da? Imediat, în mod specific. Ce spune Roman 12, 1 și 2? Și se aplică și în cazul acesta, da? De ce jertfă trebuie să aducem? Aduceți? Trupurile voastre, ca jertfă vie plăcută da? Înaintea lui Dumnezeu. Deci acestea sunt jertfe pe care le poate aduce și asta înseamnă comportament ca de preot sau purtare cuvincioasă pentru femeile în vârstă. Și apoi sunt lucruri care deja au fost rodul buzelor. Ce spune în continuare? Să nu fie clevetitoare. Da? Să nu fie clevetitoare. Adică să nu... Ce înseamnă clevetitor? Să nu bârfească. Să nu poarte vorbele dintr-o parte în alta. Auzi tu ce am auzit. Știți că astfel de vorbe pot distruge, pornite de la o singură persoană, pot distruge o biserică. Da? Pot distruge o părtășie, pot distruge o relație, nu? Deci, limba, ce spune Biblia? Că E modular mic, da, așa, și e greu de destrunit. Dar femeia în vârstă a învățat lucrul acesta. Da? Asta este o înseamnă trăire evlavioasă. Asta nu înseamnă că noi ceilalți nu trebuie să învățăm, că se aplică numai la femeile în vârstă. Nu? Toți trebuie să facem lucrul acesta. Mai departe, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin. De date la vin. Ideea e aici că să nu bea mult vin. Acum, legat de această discuție între a nu bea deloc vin, abstinență totală și a bea cât de cât, am discutat deja de ce suntem și stăm lângă ideea de abstinență. Și nu vreau să mai intrăm în aceeași discuție, dar e posibil ca în vremea aia, ca și astăzi, în cazul chiar și al femeilor, să fi fost femei care nu beau atât de mult încât să se îmbete. Dar dimineața un păhărel ca să prinzi curaj și să ai putere în restul zilei, la prânz un păhărel ca să ai și mai mult, ca ai o problemă, seara un păhărel înaintea mesei ca să-ți facă poftă de mâncare și la culcare un păhărel ca să dormi bine. Și și în felul ăsta, omul trece prin ziua respectivă căutând puterea nu la Domnul, ci la păhărel. Și asta e o mare problemă, să te uiți la sticla de vin ca la cel care îți dă puterea să treci prin viață. Ei, acum noi intrăm în... Exact. Exact. Nu, asta este ideea, că nu găsești tăria de a trăi viața în alcool, în băutură, în acel păhărel. Da? Bun. Și ajungem la un lucru foarte important, să învețe pe alții ce este bine. Să învețe pe alții pe ce este bine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ne spuneți cuvântul mai departe. Dar ideea e că femeile în vârstă, care prin experiența lor au învățat ce este bine conform cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să le învețe pe cele tinere ce este bine conform Bibliei și, dar nu numai atât, să le ajute să aplice în propria lor viață ce este bine conform Bibliei. Și ce înseamnă? Ce trebuie să le învețe? Învață pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Să-și iubească bărbații și copiii. Care este primul lucru care îl învață fetele tinere din ziua de astăzi? Nu știu dacă în biserică, deși a zice că și cele din biserică, dar hai să zicem în lume. Care este primul lucru care îl învață? Ce să iubească?
Moda.
Manu, moda.
Cum să arate.
A zice cariera. Cariera. Să ai o carieră. Și știți care e problema? Că toată viața după aceea, iubirea de soț va fi o piedică pentru împlinirea carierei. Da? Și asta este o mare, mare problemă în ziua de astăzi, pentru că primul lucru care îl învață este dragostea de carieră, să se realizeze, să devină cineva. Asta este gândirea lumii și asta este ceea ce intră foarte mult și în biserică. Și atunci va fi toată viața acest conflict între a-ți iubi casa și soțul și ce presupune lucrul ăsta și a-ți împlini visul și cariera. Dar femeile în vârstă ar trebui să le învețe pe cele tinere care sunt prioritățile. Nu zic că fetele din ziua de astăzi nu trebuie să facă o facultate dacă Domnul le cheamă în direcția respectivă. Dar trebuie văzute care sunt prioritățile. Da? Da, și apropo, băieți tineri, nu știu, sunt aici câțiva? Sunt. Oare cu cine vrea Domnul să mă căsătoresc? Ai aici niște indicii. Cu cine vrea, pe cine să cauți, cu cine vrea Domnul să te căsătorești, fă-ți o listă. Cu checklist. Da? Aici se vede, da? Domnul nu spune nimic despre bust, talie, șold. Da? Lucrurile cu care sunt caracterizate femeile din ziua asta, dimensiunile bust, talie și șold. Dar nu spune nimic. Dar spune aici niște caracteristici pe care să le cauți. Și e adevărat că atunci când ești îndrăgostit, ești cam orb. Și ai tendința să nu mai ții seama de nicio listă. Atunci mai ascultă și sfatul celor din jur. Atunci mai ascultă și sfatul celor din jur. Bun. Hai să vedem câteva dintre caracteristici. Deci să-și iubească soții, spune. Și am vorbit un pic despre lucrul ăsta. Să-și iubească copiii, dar cum? Care mamă nu-și iubește copilul? Acum, copiii sunt foarte drăguți, nu-i așa? Și sunt niște îngerași, dar în unele momente. În cele mai multe momente, fiecare mamă știe că pot deveni foarte greu de iubit. Foarte greu. Deci o mamă poate să piardă din vedere rolul pe care Dumnezeu i l-a dat de mamă. Da? Și lucrul ăsta, poate, nu spun că nu-l iubești, dar își pierde din afecțiunea aceea, își pierde din dorința aceea de a-și călăuzi copilul, de a-l învăța ceea ce trebuie să-l învețe. Dacă are un copil care e tot timpul îndărărnic. Și spune aici, femeile în vârstă, care au trecut prin asta, au trecut poate și cu nepoții prin asta, să le învețe pe cele tinere cum să își învețe copiii, cum să nu piardă din vedere care este rolul pe care Dumnezeu i l-a dat. Da? Deci este rolul femeilor mai în vârstă. Ce mai trebuie să facă acestea? Să fie chibzuite. Ce înseamnă asta? Cumpătate, iarăși cuvântul cumpătate. Înțelepte în administrarea a ceea ce Dumnezeu le-a dat. Da? Să nu aibă acea perspectivă egoistă și hedonistă. Da? Eu trebuie să-mi satisfac plăcerile mele și dacă nu mi le satisfac eu și soțul nu-mi satisface plăcerile mele, voi trăi toată viața o viață frustrată și plină de amărăciune pentru că hedonismul meu și egoismul meu n-a fost satisfăcut. Asta înseamnă să fii cumpătat. Și mai mult, ce spune cuvântul? Să fie curate. Cum poate fi curăția femeilor tinere și mai puțin tinere este prin multe căi atacată în ziua de astăzi? Cum poate să-și țină un om curată cărarea? Aș vrea să citim Filipeni 4:8. Să vedem un indiciu despre cum poate învăța o femeie tânără să această curăție. Filipeni 4:8. Care sunt ultimele cuvinte? La acestea, să vă gândiți, când am predicat din Filipeni, am vorbit numai de versetul ăsta. Și acel gândit se referă la meditați. Și care e unul din lucrurile la care meditați? Toate cele curate. Este chiar curate acolo. Cum va fi curată? o femeie tânără, cum va fi curat un bărbat, cum va fi curat un creștin. Începe cu gândirea. Lucrurile la care meditează, cu ce își umple mintea. Dacă și le umple cu lucruri curate la care să mediteze, atunci și viața va fi curată. Dacă și umple cu telenovele și cu filme siropoase în care vede numai oameni care își înșală partenerii și alte lucruri, lucrurile alea se strecoară în inimă și nu-și va ține curată cărarea. Asta e valabil nu numai pentru femei, e valabil pentru oricare dintre noi. Unde începe? În minte. Lucrurile la care gândim, lucrurile la care medităm, lucrurile cu care ne petrecem timpul. Da? Bun. Următorul lucru, ce spune despre ele? Să aibă viața curată, să fie gospodine, spune în traducerea sorei Ela în Cornilescu Vechi, să-și vadă de treburile casei. Exact același lucru. Da? E spus mai pe scurt, să-și vadă de treburile casei, adică să fie gospodine. Ce înseamnă lucrul acesta? Surorile gospodine, spuneți ce înseamnă lucrul acesta ca să audă surorile mai tinere ce înseamnă să fii gospodină. Și apropo, observați ce zice aici Pavel. Îi spune lui Tit, nu-i spune lui Tit, învață-le pe femeile mai tinere să fie gospodine. Îi spune asta lui Tit? Îi spune, spune-le femeilor în vârstă să le învețe pe femeile mai tinere cum să fie gospodine. Așadar, responsabilitatea asta o să iasă, nu era a pastorului bisericii, nu era a învățătorului de școală dominicală, nu era a pastorului de tineret sau a soției pastorului de tineret, poate a fi și ea, da, între femeile care se învețe, dar a cui e responsabilitatea? A femeilor mai în vârstă, să le învețe pe cele tinere ce înseamnă a fi gospodină. Și ce înseamnă a fi gospodină? Sau ce nu înseamnă? O, hai să începem cu ce nu înseamnă. Ce nu poate o gospodină? Să fie leneșă. Să stea toată ziua și să piardă vremea și să facă lucruri fără niciun fel de importanță și fără niciun fel de valoare. Da? O gospodină nu poate face lucrul acesta. Și ce face? Care sunt lucrurile? Care sunt îndatoririle ei? Spuneți surorilor, vă e rușine? Spuneți să audă și trebuie... Și surorilor care aveți fete... Este biblic să le învățați lucrurile acestea și să le puneți să facă. Nu să ziceți, lasă fata mea că tu o să mergi la facultate și tu nu trebuie să faci lucrurile care le fac eu. Nu este biblic lucrul ăsta. Nu este biblic lucrul ăsta. Da? Pentru că nu toate o să meargă la facultate și o să poată să-și permită menajeră ca să le facă toată treaba în casă. Da? Să fie mama lângă ele. Nu este biblic. Nu este biblic. Nu este biblic. Așa, ăsta e cuvântul. Și cred că aici multe femei în vârstă creștine eșuează în a învăța femeile tinere ce înseamnă toate aceste lucruri. Mai departe, să fie gospodine, să fie bune, să fie bune. Dorca în Scriptură era o femeie caracterizată prin faptele ei bune. Adică ce înseamnă să fie bună? Să-și investească viața în slujirea Domnului, da? Să facă lucruri care sunt au valoare înaintea lui Dumnezeu și care sunt în beneficiul altora. Supuse bărbaților lor, iarăși este un principiu biblic, da? Și asta iarăși vine, ar trebui să vină dintr-o decizie personală, da? Nu impusă de cei din jurul lor, sau de soț, sau de altcineva. Și cam astea sunt caracteristicile. Și ajungem și la tineri. La tineri e simplu. Cum trebuie să fie ei? Cumpătați. Cumpătați și spune lui Tit, dă-te pe tine exemplu în acest sens. Da? Deja am spus de atâtea ori cuvântul cumpătați, nu-l mai discutăm, dar apropo de asta, de faptul că a apărut de atâtea ori, ce ne spune? Că este foarte, foarte importantă această trăsătură pentru o viață evlavioasă. Observați că e importantă la lider, e importantă la bărbatul în vârstă, e importantă la tânăr. Deci această cumpătare trebuie să existe în viața fiecăruia dintre noi. Bun, și pentru robi. Ajungem și la robi. Astăzi nu avem robi în sensul de aciunci a robilor, dar toate aceste caracteristici le putem aplica la relația dintre angajator și angajat. Nu? Și haideți să vedem cum trebuie să fie angajatul. Da? Dacă te-ai angajat, ideea e, nimeni nu te obligă, mai ales în ziua, atunci robul, unii erau robi fără să vrea. Da? Dar astăzi, nimeni nu te obligă să te angajezi la un anumit loc de muncă. În momentul însă în care te-ai angajat și te-ai spus sub autoritatea unui anumit șef, se aplică aceste reguli. Da? Și care sunt aceste reguli? Să fie supuși sau ascultători. Ce înseamnă asta? Cum? Să facă ce li se spune. Simplu. Să facă ce li se spune. Că le place, că nu le place, să facă ce li se spune. De mici vedem în copii această răzvrătire împotriva a ideii de a face ce li se spune, nu? Și dacă rezolvăm și nu luptăm cu această problemă de mici, ea se va vedea când vor fi mari, că nu-și pot ține o slujbă, și nu din cauza că sunt concedieri și așa, ci efectiv nu pot ține o slujbă pentru că ei nu le place să facă ce li se spune. Ei întotdeauna o idee mai bună decât șeful, ei știu să facă lucrurile mai bine decât șeful și nu învață să facă ce li se spune. Dar hai că faci ce spune șeful, e una. Dar cuvântul Domnului chiar merge prea de tot. Vă uitați ce zice următorul lucru. Să le fie plăcuți în toate lucrurile. Adică să caute să fie plăcut șefului. Știți ce înseamnă asta? Că nu numai faci ce vrea șeful să faci, dar te gândești ce ar place șefului să facă. Cum i-ar place să fac lucru ăsta șefului și să-l faci așa? Să cauți să-i faci mai mult chiar decât îți cere să faci. Da? Deci să fii... Cum? Da, atunci ești scutit. Atunci ai un principiu superior. Care e? Să asculți de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Clar. Dar știți ce? Astea sunt excepții. Știi? Știți? Și, da, exact. Da. Da. Am înțeles. Fă ce-și cere șeful. Asta spune cuvântul. Fă ce supune-te lui. Asta spune. Știu că există, da. Aici deja intrăm în da, dar...
Dar e adevărat, sunt viață reală, sunt situații...
Știu.
Da.
Știu. Știu, dar până la urmă n-avem nicio excepție în Scriptură cu privire la fă ce spune șeful. Atâta vreme când nu încalci niciun principiu, atâta vreme cât ești în timpul de lucru, fă ce spune șeful. Dacă nu-ți place slujba, ai libertatea să pleci de acolo. Deci, sigur că noi putem găsi excepții la principiile biblice, dar și fiecare are libertatea să decidă pentru el. Eu nu zic lucrul ăsta, că putem decide fiecare, dar ăsta este principiul de la care pornim. Și sigur, apoi putem gândi situațiile particulare, pentru că Biblia nu vorbește despre toate situațiile particulare, dar ăsta este principiul de pornire. Da? Haideți că mai avem câteva, da? Care... Să nu întoarcă vorba. Adică să nu-l contrazică. Exact, să nu fie obraznici. Nu... Da. Nu numai, și aici, știți, nu înseamnă numai că să-l, în fața lui să nu-i întoarcă vorba, dar nici prin pe la spate să nu-l vorbească de rău și să-l bârfească. Spune cu aici. Bun, următorul, să nu fure nimic, să nu ia nimic de la locul de muncă, ceea ce nu-i aparținea, și comunismul i-a învățat pe oameni exact contrarul, nu? Fiecare de unde lucrează, de acolo trăiește, nu? Sau cum era vorba? Ceva de genul ăsta? Da. Și ultimul lucru, așa, să dea dovadă de credincioșie, adică să fie de încredere pentru stăpânul său. Bun, e fără 10, o să vă mai rog să-mi dați încă 5 minute ca să încheiem studiul, că nu mai avem decât două lucruri. De ce? De ce aceste reguli pentru comportament evlavios? Două motive sunt date în ceea ce spune Pavel în aceste versete. Partea a doua, versetului 5. Spune, ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu, și partea a doua, a versetului 8, să nu poată să spună nimic rău despre noi sau despre învățătură. Asta este primul, pentru a evita întinarea, pentru a evita ca alții să aibă ceva rău de spus despre Dumnezeu, despre cuvântul său. De aia trebuie să ducem o viață evlavioasă. Și al doilea motiv, versetul 10, care este? Sora el a citit. Cum? Să o împodobească învățătura. Cum, ce înseamnă lucrul ăsta? Să o împodobească. Știți? Cuvântul acolo e tradus împodobească și e foarte bine tradus așa, împodobească, în Cornilescu vechi este ca să facă cinste învățăturii, dar cuvântul acela, știți că este cosmos. Și arată ideea de ordine. De la cuvântul cosmos avem un alt cuvânt, știți care este? Cosmetică. Cosmetică. Ideea de împodobire, de a pune în ordine, de a prezenta într-un mod atractiv. De a prezenta în mod atractiv. Care e ideea? De ce trebuie să avem noi o trăire evlavioasă? Ca nu numai să le dăm oamenilor Evanghelia, ci pe lângă asta să le arătăm că această Evanghelie, odată primită, duce la un mod atractiv de viață. Da, la un mod atractiv de viață. Și dacă ei văd, pe lângă ceea ce spunem, faptul că există creștinul și viața creștinului este o viață atractivă, atunci sunt mai dispuși să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, de ce trebuie să avem un mod de viață evlavios? Ca să nu, să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu și ca să le arătăm oamenilor că viața de creștin este o viață atractivă. Este o viață sănătoasă, o viață de dorit, un stil de viață de dorit. Dacă nu arătăm așa, dacă oamenii nu văd la noi acest lucru, atunci avem problemă în una sau mai multe din lucrurile pe care Pavel le spune aici și îndeamnă pe oameni să le facă, pe tineri, pe tinere, pe femeile mai în vârstă și pe bărbații mai în vârstă. Și trebuie să rugăm pe Domnul să rezolve acele lucruri. Pe foaia de la sfârșit, la primul scrieți acolo, semnele unui creștin, trăiește o viață evlavioasă, autentică. Trăiește o viață evlavioasă, autentică. Există o legătură între ceea ce spune că el crede și ceea ce trăiește. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să trăim o astfel de viață.